You're listening to Bangkok Bank SME เกาะติดกระแสค่าเงินและเศรษฐกิจรอบโลกใน The Treasury Talk ทุกวันจันทร์ที่1และ3ของเดือน The Treasury Talk สัปดาห์นี้ตลาดการเงินโลกป่วนต้นเหตุดอลลาร์แข็งค่าฉุดเงินสกุลหลักของโลกอ่อนค่าจนธนาคารกลางต้องเข้าแทรกแซงขณะที่บาทอ่อนค่าครั้งใหม่รอบ16ปีหลังกนง.ขยับดอกเบี้ย 0.25%
สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ The Treasury Talk วันนี้อยู่กับผมนะครับบอสคาราวิทย์ประโยชน์วิบูลและพี่อุ้ยสกุลบุญดีสกุลโชควันนี้นะครับเราสองคนกลับมาเพื่อที่จะอัปเดตสถานการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับค่าเงินและเศรษฐกิจทั่วโลกเช่นเคยครับสวัสดีครับพี่อุ้ย
สวัสดีครับน้องบอสสวัสดีครับคุณผู้ฟัง
สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นอีกสัปดาห์หนึ่งเลยที่ตลาดการเงินโลกก็ยังใช้คำว่าปั่นป่วนอยู่นะครับคุณผู้ฟังซึ่งต้นเหตุสำคัญเนี่ยก็มาจากการที่ค่าเงินดอลลาร์เนี่ยยังแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเฟดก็ได้ส่งสัญญาณต่อว่าการประชุมหลังจากนี้เนี่ยก็ยังมีแนวโน้มที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อหลังจากที่เขาขึ้นมาแล้ว 0.75% นะครับซึ่งการส่งสัญญาณตรงนี้เนี่ยก็ทำให้ตลาดเนี่ยเริ่มกังวลหลายๆปัจจัยพี่อุ้ยพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตลาดค่าเงินมีรีแอคชั่นยังไงบ้างครับ
ครับน้องบอสสิ่งที่สำคัญนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือตัวดอลลาร์ก็ปรับตัวแข็งค่าขึ้นมากๆเลยนะครับเรียกได้ว่าสูงสุดในรอบ20ปีเลยเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลักอื่นๆซึ่งเบนช์แมร์คหลักๆที่เราใช้ดูเขาเรียกว่าดอลลาร์อินเด็กซ์ครับตัวดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยพุ่งขึ้นไปที่ 114.7 ซึ่งแปลว่าถ้ายิ่งเยอะก็แปลว่าค่าเงินดอลลาร์ยิ่งแข็งค่าขึ้นซึ่งไอ้ตัวดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยมันเป็นดัชนีความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเราเอามาเทียบกับค่าเงินสกุลหลักอื่นๆซึ่งมันมีประมาณทั้งหมด6สกุลเงินนะครับหลักๆนะในตะกร้าเงินอันนี้ก็จะมียูโรเยนแล้วก็ปอนด์ไอ้3สกุลเงินเนี่ยคิดเป็นสัดส่วนประมาณ80กว่าเปอร์เซ็นต์เลยตรงนี้นะครับปัจจัยที่ทำให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นมาเยอะก็คือการประชุมเฟดที่ผ่านมาชัดเจนว่าทางเฟดน่ะขึ้นดอกเบี้ย 0.75% ทำให้ดอกเบี้ยเนี่ยไปอยู่ที่3-3.25%การขึ้นดอกเบี้ย 0.75% เนี่ยถือว่าเป็นการขึ้นครั้งที่3ติดต่อกันแล้วนะครับแล้วก็ทำให้ดอกเบี้ยนโยบายที่ 3.25% เนี่ยถือว่าเป็นระดับที่สูงสุดเลยตั้งแต่ปี2551มองต่อไปข้างหน้านะครับไอ้การคาดการณ์ดอกเบี้ยนโยบายทางเฟดน่ะเขาก็มองว่าตัวอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นจะไปอยู่ที่ประมาณ 4.4% ในสิ้นปีนี้แล้วก็ขึ้นไปถึง 4.6% ในปีหน้าแล้วก็ชะลอตัวลงมาเป็น 3.9% ในปีถัดไปเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับสิ่งสำคัญก็คือเขาก็ยังคิดว่าเฟดน่ะยังไม่มีการที่จะปรับลดดอกเบี้ยนโยบายเลยแหละจนกระทั่งถึงปี2567แล้วค่อยๆที่จะรอดูเศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่งในขณะที่ประเทศอื่นๆนะครับยังคงไม่สามารถที่จะขึ้นดอกเบี้ยได้แรงเท่าทางสหรัฐตรงนี้ก็เป็นตัวกดดันทำให้ค่าเงินดอลลาร์นะแข็งค่าขึ้นมามากๆเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วไอ้การแข็งค่าดอลลาร์นอกจากจะมีปัจจัยภายในของทางสหรัฐเองพวกค่าเงินสกุลหลักๆอื่นๆไม่ว่าจะเป็นยูโรบอนด์หรือว่าเยนนะครับเขาก็มีปัจจัยภายในของเขาที่น่าติดตามมากๆเลยนะครับน้องบอสในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ
ใช่ครับพี่อุ้ยทางฝั่งยุโรปเองก็ดูเหมือนว่าปัญหาของเงินเฟ้อเนี่ยก็ดูเหมือนว่ายังทำนิวไฮอย่างต่อเนื่องคล้ายๆกับทางฝั่งสหรัฐเลยซึ่งตัวเลขล่าสุดเนี่ยผมยกตัวอย่างนะครับพี่อุ้ยเงินเฟ้อในเยอรมนีตอนนี้เนี่ยขึ้นสูงเป็นดับเบิลดิจิตแล้วนะครับอยู่ที่ 10.7% แล้วล่าสุดเนี่ยเงินเฟ้อทางยูโรโซนประกาศออกมาแล้วนะครับอยู่ที่ 10% ซึ่งถือเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยขึ้นมาเป็นดับเบิลดิจิตยังไงก็ตามเนี่ยเดี๋ยวช่วงต้นเดือนตุลาคมจะมีการประชุม ECB ในครั้งถัดไปซึ่งตอนนี้นะครับแนวโน้มทางนักวิเคราะห์ที่เขาประเมินไว้เขามองนะครับว่าการประชุมของ ECB ในครั้งนี้เนี่ยน่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อนะครับซึ่งการขึ้นในรอบนี้เนี่ยเรามองว่าน่าจะขึ้นราวๆ 0.75% ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับสำหรับทางประเทศอังกฤษซึ่งอยู่ใกล้ภูมิภาคของทางยุโรปเนี่ยเขาก็มีการประกาศนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังจากที่เขามีการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่เนี่ยซึ่งมาตรการที่เขาประกาศออกมาเนี่ยคือมีการปรับลดภาษีไปจนถึงพุ่มงบประมาณออกมาเยียวยาภาคครัวเรือนแล้วก็ภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการพุ่งขึ้นของราคาพลังงานซึ่งถ้าถามตรงนี้นะฮะว่าเขาเนี่ยเอาเงินตรงเนี้ยมาจากไหนคำตอบเนี่ยคือรัฐบาลของเขาเนี่ยก็อาจจะต้องไปกู้เงินมาเพื่อมาช่วยคนในประเทศเขาซึ่งการที่เขาทำอย่างนี้เนี่ยทำให้นักลงทุนเขาเริ่มกลัวเขาเริ่มแพนิคนะครับว่าสถานะทางการเงินของประเทศเขาเนี่ยมันน่าจะแย่ลงหลังจากนี้จากสาเหตุตรงนี้นะครับก็เลยทำให้นักลงทุนเนี่ยมีการเทขายพันธบัตรระยะยาวออกมาซึ่งทำให้ผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวอายุ30ปีเนี่ยขึ้นจาก 3.8% นะฮะเป็น 5% เลยซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ20ปี ถ้าอยากจะให้อธิบายนะฮะว่าทำไมการเทขายพันธบัตรเนี่ยจึงทำให้ตัวอัตราผลตอบแทนมันพุ่งขึ้นได้ขนาดนี้เราลองนึกภาพนะฮะว่าเรามีอยู่สองฝั่งมีขาดีมานด์กับมีขาซัพพลายหลังจากที่นักลงทุนเนี่ยเขาเริ่มมองแล้วว่าเศรษฐกิจทางฝั่งของประเทศอังกฤษเนี่ยหรือสถานะทางการเงินมันเริ่มที่จะเปราะบางเนี่ยส่วนหนึ่งมีการขายขึ้นมาซึ่งทำให้ขาซัพพลายเนี่ยครับพุ่งสูงขึ้นมาพอราคาซัพพลายขึ้นมาเนี่ยราคาของพันธบัตรก็คือมีการลดต่ำลงในขณะที่พันธบัตรเนี่ยก็ยังมีการจ่ายผลตอบแทนหรือว่าตัวคูปองเป็นตัวเลขที่คงที่อยู่มันก็หมายความว่าตัวยิวที่ทางนักลงทุนได้เนี่ยกลับสูงขึ้นมานี่ก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้ตัวยิวเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นมาจากการเทขายพันธบัตรของนักลงทุนในครั้งนี้ซึ่งหลังจากที่มีการเกิดเหตุการณ์ตรงนี้เกิดขึ้นเนี่ยตัวค่าเงินของเงินปอนด์นะครับก็มีการแตะระดับอ่อนค่าสูงสุดเลยในประวัติการลงมาใกล้ระดับ1ปอนด์เทียบเท่ากับ1ดอลลาร์ซึ่งจากความปั่นป่วนในครั้งนี้เนี่ยทาง BOE เนี่ยเขาก็เริ่มกังวล นะครับแล้วเขาก็ออกมาเคลื่อนไหวครั้งใหญ่เลยด้วยการประกาศว่าเขาจะรับซื้อพันธบัตรระยะยาวคล้ายๆเป็นการทำ QE เพื่อลดความร้อนแรงของยิวที่มันขึ้นมาระดับนี้ซึ่งหลังจากที่เขาประกาศออกมาเนี่ยตัวยิวพันธบัตร30ปีก็มีการคูลดาวน์ลงมาโดยเลเวลปัจจุบันเนี่ยกลับมาอยู่ที่ 3.8% ซึ่งพอๆกับระดับเดิมก่อนที่จะวิ่งขึ้นไปอันนี้ก็คือของฝั่งประเทศอังกฤษส่วนของฝั่งประเทศญี่ปุ่นเองเนี่ยการดำเนินนโยบายของเขานะฮะก็ยังไปในแนวทางที่ผ่อนคลายแล้วก็คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ -0.1% ซึ่งนอกจากนี้นะครับธนาคารกลางญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มีนโยบายที่จะคงอัตราผลตอบแทนพันธบัตร10ปีเนี่ยอยู่ที่ 0%ซึ่งระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยทางคุณผู้ฟังนะครับก็จะเห็นได้ว่าเงินเยนเนี่ยอ่อนลงมาเรื่อยๆเลยซึ่งการอ่อนค่าของเงินเยนในรอบนี้นะฮะทำให้ทางญี่ปุ่นเนี่ยก็อยู่เฉยไม่ได้เหมือนกันจนท้ายที่สุดเนี่ยเขาก็ออกมาประกาศแทรกแซงตลาดค่าเงินในรอบ24ปีของเขาเพื่อที่จะพยุงเงินเยนที่อ่อนลงขนาดนี้นะฮะให้มีความแข็งค่าขึ้นพร้อมกับส่งสัญญานะฮะว่าเขาเนี่ยจะแทรกแซงค่าเงินของเขาเนี่ยมากขึ้นอีกหากมีความจำเป็นอันนี้นะครับก็เป็นภาพตลาดฝั่งยุโรปฝั่งอังกฤษแล้วก็ทางฝั่งญี่ปุ่นส่วนของบ้านเราเองเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีเหตุการณ์สำคัญนะครับเลยอยากให้พี่อุ้ยช่วยแชร์ให้คุณผู้ฟังหน่อยครับว่าทางประเทศไทยเราเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรบ้างครับ
สำหรับความเคลื่อนไหวของบาทนะครับที่สำคัญที่สุดก็คงหนีไม่พ้นผลการประชุมกนง.ซึ่งทางกนง.เอกฉันท์เลยนะครับให้ขึ้นดอกเบี้ย 0.25% จาก 0.75 ไปอยู่ที่ 1%ช่วงแรกๆนะครับก่อนการประชุมเนี่ยตลาดก็ลุ้นๆกันแหละว่าอาจจะมีโอกาสเล็กๆที่ทางกนง.จะมีขึ้นดอกเบี้ยไปถึง 0.5% มั้ยเพราะว่าเงินบาทก็ปรับตัวอ่อนค่าลงมาอย่างรวดเร็วมากหลังจากที่ทางเฟดนะครับขึ้นดอกเบี้ย 0.75% ติดต่อกันมา3ครั้งแต่ในขณะที่ของบ้านเรานะครับก็ยังขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปแต่ว่าพอผลการประชุมออกมาเนี่ยก็ชัดเจนนะครับว่ายังคงเป็นไปตามที่ตลาดคาดก็คือขึ้นแค่ 0.25%แล้วก็ยังพูดด้วยนะครับว่าตัวเศรษฐกิจเราอ่ะก็มีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องแต่ก็มีความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่มันเพิ่มสูงขึ้นมากๆเขาย้ำนะครับว่าการขึ้นดอกเบี้ยยังคงเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อประคับประคองการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนะให้มันอยู่ในระดับที่เรียกว่าเหมาะสมนะครับก็ชัดเจนแหละเศรษฐกิจเราก็ยังโตอย่างช้าๆเพราะฉะนั้นทางกนง.ก็คงไม่อยากที่จะขึ้นดอกเบี้ยอย่างแรงเกินไปไม่นั้นมันก็คงไปฉุดเศรษฐกิจลงมาพอมองไปข้างหน้านะครับเขาก็บอกว่าไอ้ความเสี่ยงสำคัญนะก็ยังคงมีก็คือเรื่องของเศรษฐกิจโลกที่มันชะลอตัวลงแล้วก็แน่นอนแหละตรงนี้มันก็จะมาฉุดการฟื้นตัวของบ้านเราแล้วก็การส่งผ่านของต้นทุนภาคธุรกิจนะครับที่มันเพิ่มสูงขึ้นหลังจากแรงกดดันทางต้นทุนอะไรต่างๆที่เพิ่มขึ้นรวมไปถึงเงินบาทที่อ่อนค่าลงเพราะฉะนั้นหลังจากที่กนง.เนาะขึ้นดอกเบี้ยอยู่แค่ 0.25% นะครับตรงนี้มันก็ส่งแรงกดดันไปที่ค่าเงินบาทค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับน้องบอส
ใช่ครับพี่อุ้ยตัวเงินบาทเองเนี่ยเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับที่มีการประชุมกนง.เนี่ยช่วงเวลาเราบ่าย2ค่าเงินบาทเนี่ยอยู่แถวประมาณ 38.2-3หลังจากที่กนง.เนี่ยประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยมา25 basis point เนี่ยซึ่งถือว่าผิดคาดถ้าเทียบกับ market ที่เขา expect กันนะครับเลยทำให้ตัวค่าเงินบาทเนี่ยอ่อนต่อจนกระทั่งวันนั้นเนี่ยฮะไปปิดทำ peak high เนี่ยอยู่แถวๆประมาณ 38.4 กว่าเลยครับพี่อุ้ยแต่ว่าหลังจากนั้นนะครับตัวเงินบาทเองเนี่ยก็มีการย่อลงมาซึ่งล่าสุดเนี่ยก็อยู่แถวๆประมาณ 37.8 ถึง 38 บาทครับอันนี้ก็คือเป็นตัวค่าเงินบาทนะครับหลังจากที่มีการประชุมกนง.เกิดขึ้นถามว่าตัวดอลลาร์บาทเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะอ่อนไปมากกว่านี้ไหมโดยส่วนตัวเนี่ยผมยังมองว่าปัจจัยเนี่ยของสหรัฐที่มีปัญหาเรื่องเงินเฟ้อเนี่ยแล้วเขาจะต้องขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยผมมองว่าปัญหาเนี่ยมันยังไม่จบเราอาจจะต้องกลับมาดูนะครับว่าตัวเลข CPI ที่จะประกาศวันที่13ตุลาคมนี้เนี่ยตัวเลข CPI ทางฝั่งสหรัฐเนี่ยตัวเลขจะเป็นยังไงบ้างถ้ามันยังสูงกว่าที่คาดการแล้วตัวเลข Core CPI ยังสูงกว่าที่คิดไว้เนี่ยผมมองว่าดอลลาร์เนี่ยยังมีแนวโน้มที่จะแข็งขึ้นต่อ แล้วการที่แข็งขึ้นต่อในที่นี้นะฮะอาจจะแข็งในเวที่รุนแรงขึ้นเลยทำให้บาทเนี่ยอาจจะอ่อนได้มากกว่า 38.4 38.5 ตัวไฮที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราคิดว่าตัวดอลลาร์บาทเนี่ยถือว่าเป็นประเด็นที่น่าจับตามองหลังจากนี้และทั้งหมดนะครับก็คือความเคลื่อนไหวของทางตลาดการเงินที่บอสและพี่อุ้ยเนี่ยนำมาฝากกับคุณผู้ฟังในวันนี้นะครับซึ่งในช่วงท้ายเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาสรุปประเด็นสำคัญทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้คุณผู้ฟังนะครับได้ติดตามความคืบหน้าของพัฒนาการเหล่านี้ในระยะต่อไปนะครับหนึ่งเนี่ยก็คือการเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยของเฟดก็ยังส่งผลกดดันนะครับให้ตัวดอลลาร์สหรัฐเนี่ยแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็กดดันให้ค่าเงินสกุลหลักของโลกเนี่ยอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องเหมือนกันสองเนี่ยคือผลจากความผันผวนในตลาดการเงินเนี่ยก็ส่งผลให้อังกฤษแล้วก็ญี่ปุ่นตัดสินใจเข้าแทรกแซงตลาดการเงินของเขาเพื่อที่จะพยุงค่าเงินในประเทศของเขาและสุดท้ายเนี่ยกนง.ของบ้านเรานะครับก็มีมติขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องเป็นครั้งที่2ทำให้ดอกเบี้ยนโยบายของเราเนี่ยขึ้นมาแตะ 1% แล้วส่วนค่าเงินบาทเนี่ยก็ยังมีจังหวะอ่อนค่าต่อเนื่องใหม่ในรอบ16ปีนะครับแล้วก็ผู้ว่าแบงก์ชาติของเราเนี่ยก็ยังยืนยันที่จะไม่เข้าแทรกแซงแล้วก็ย้ำถึงว่าฐานะทางการเงินของเราเนี่ยก็ยังแข็งแกร่งอยู่คุณผู้ฟังสามารถติดตามกระแสข่าวแล้วก็ความเคลื่อนไหวของตลาดการเงินแล้วก็เศรษฐกิจรอบโลกกับทาง Bank of Bank SME Podcast ได้ในเช้าทุกวันจันทร์ที่1และ3ของเดือนผ่านทาง Facebook Fanpage แล้วก็ YouTube ของ Bank of Bank SME ครับสำหรับวันนี้นะครับผมและพี่อุ้ยขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ